numărat vreodată sau puteți estima cam câți pacienți ați operat pe creier?
23.842. Ultima a fost luni. Ultima a fost luni și colegul din prima bancă i-am arătat ieri operația neurochirurg și am arătat pacientul care se deplasa în cadrul spitalului unde lucrez.
I-ați recomandat vreodată vreunui pacient să se roage?
Da.
Întreb un neurochirurg. Putem vorbi despre autovindecare?
Nu trebuie exclusă ideea.
Și unde se oprește lucrarea neurochirurgului și începe...
Merg împreună.
Vindecarea.
Merg împreună. Nu se pot despărți.
Ce înseamnă meditație profundă?
Închizi ochii și te gândești la Dumnezeu. Pentru că rugăciunea ta, cu transa despre care auzi, cu meditație, cu tot, mișcă anumiți centri din interior. Pornește fenomenul de imunitate și te ajută.
Tot cât a stat internat atunci?
Aproape o săptămână, 6 zile. Și stăteam noaptea și meditam. O săptămână am stat. Meditație. Din meditație profundă, la un moment dat încep să te rogi.
Și ați fost îngrijorat?
Niciun moment. Am zis, pe românește, Doamne, ajută-mă. Doamne, ajută-mă. Doamne, ajută-mă. Mi-am dat seama că trebuie să trăiesc și pentru mine și pentru cei din jur și pentru dumneavoastră.
Pentru dumneavoastră. Prima oară când aud asta. N-ați mai spus niciodată. Vreau să vă întreb dacă există argumente științifice pentru a accepta această neuroteologie.
Există această parte din neuroștiințe care s-a desprins. Cu cât lumea, este foarte interesant, a devenit mai științifică, cu atât s-au adus mai multe dovezi asupra existenței lui Dumnezeu și a acestei spiritualități în creierul uman. Sunt dovedite pe fapte, pe EG-uri, pe RMN-uri, pe investigații, sunt dovedite aceste lucruri. Noi ne naștem cu un bagaj genetic de 20.000 de gene. Aceste gene sunt prinse pe cromozom. Pe aceste gene, asta e informatic, aminoacid, se transmite tot. De la străbunici. Acolo sunt acumulate toate. Eu sunt sigur că am și gena cancerului, am și gena hipertensiunii, am și gena diabetului. Niciunul nu le-am făcut din astea. Așa, bun, am toate astea pe genele mele. Când se activează? Când intri într-o anumită stare de depresie, de supărare, de nerv, de ceva că nu merge și atunci se activează ca pe o pianist, apăsa pe clap. La stres. Feriți-vă de stres. Stresul provoacă cea mai mare dereglare în creier, în organism. Evitați starea de stres. Și de aici este și faza care apare această nevrozare, care numește burnout, ardere, prăjire, în termen uzual, prăjirea creierului. Care...
Pentru ce merită să te stresezi în viață?
Păi, dar pentru ce merită? Asta e bună, nu știu, pentru ce, că tot acolo ajungi. Eu le spun la toți, vreau să fiu înalt, să fiu frumos, să fiu deștept, să fiu și sănătos. Lați-le în ce ordine doriți. Dar important este acest creier să rămână sănătos. Aici este totul. Că dacă ai creierul sănătos, le poți face pe toate celelalte.
Dar pe dumneavoastră vă mai doare capul, domnul doctor?
Niciodată. N-am dureri de cap. Nici aici n-am nicio fel de durere. Nu mă doare capul. De ce să mă doare capul? Nu trebuie.
Lidl susține conversațiile fain și simplu.
Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. În următoarea oră și ceva veți fi spectatori la un adevărat spectacol al minții, susținut pe scena Teatrului Regina Maria din Oradea de către neurochirurgul care operează pe suflete, profesor universitar dr. Alexandru Vlad Ciurea. Cu toate că nu-i prima mea conversație cu domnul doctor, cred că discuția pe care am avut-o la conferința Fain și Simplu de la Oradea a avut o rezonanță impecabilă, într-o sală de la anul 1900 cu acustică perfectă și cu un public desăvârșit. Niciodată nu l-am văzut pe profesorul Ciurea vorbind despre creier atât de personal, profund, spiritual, dar totuși impecabil în profesia lui de neurochirurg. Cred că a fost și efectul binefăcător al celor peste 500 de spectatori ai conferinței, cărora le mulțumesc pentru prima conferință Fain și Simplu în afara Bucureștiului. Înainte să vă ofer bijuteria de la Oradea, vreau să vă reamintesc că tocmai am anunțat următoarea întâlnire a comunității noastre. Data viitoare ne vedem la Opera Națională București. Biletele sunt deja disponibile, ca de obicei, pe bilete.fainsisimplu.ro, iar pe scena operei voi aduce de data asta 3 voci bune și puternice, Petronela Rotar, Paul Tucaram și Cristi Onețiu. Toți trei au fost prezenți aici la podcast, dar dialogurile din timpul conferințelor noastre au ceva mai mult decât starea unui podcast. Au energia aia specială a voastră, a publicului, pe care, indiferent de unde asculți acest podcast, aș vrea să o simți și tu la unul dintre evenimente. Poate ne nimerim de data asta, adică sâmbătă, pe 3 iunie, în spațiul sacru al Operei din București, ne facem festivalul nostru de vară pentru minte, trup și suflet. Am ales 3 invitați pentru a ne fi de folos pentru cunoaștere personală și creștere personală. Mi-ar plăcea să iei pe cei dragi ai tăi pentru o zi de detox sufletesc și să fii cu ei la Fain și Simplu la operă. Ți-am zis, biletele le găsești pe bilete.fainsimplu.ro. Abia aștept să retrăim pe 3 iunie starea aceea unică de comunitate, de împreună. Acum dau legătura pe scena Teatrului Regina Maria din Oradea ca să înțelegi ce înseamnă starea aia de Fain și Simplu.
Bună seara, bine ați venit, puteți să vă așezați. Wow! Primul cuvânt care îmi vine în minte când intru în Oradea este rânduială. Asta inclusiv această sală. La 1899 a fost făcută cu rânduială. Este una dintre puținele săli de spectacole din România care a fost construită, gândită să aibă o acustică perfectă și a avut-o. Pentru asta este nevoie să luptăm cu haosul din jurul nostru. Noi, oamenii, avem o înclinație spre haos, știți foarte bine, mai ales noi balanțele. Și atunci, rânduiala este antidotul haosului. În schimb, există și o altă opțiune la rânduială. Poți să te plângi, să te victimizezi, să zici că n-ai fonduri, să zici că te-a bătut soarta sau, mai rău, m-a bătut Dumnezeu. Iar citatul de care mi-am adus aminte în drum spre Oradea a fost spus de către profesorul Mircea Miclea, un fel de manifest împotriva victimizării continue. Nu contează ce face viața din tine, contează ce faci tu din ceea ce face viața cu tine. Eu cred că asta ar trebui să fie atitudinea normală, blândă, dar în același timp curajoasă în ceea ce privește existența noastră a fiecăruia. Nu contează ce face viața din fiecare din noi. Contează ce facem noi din ceea ce face viața din noi. Cu toții am trecut peste pandemie, străbunii noștri au trecut peste război. A contat pentru fiecare ce a făcut, din ceea ce a făcut viața cu ei. Gândiți-vă de fiecare dată când vă plângeți, când vă victimizați la citatul ăsta. Doamnelor și domnilor, primul meu invitat astăzi la Fain și Simplu, la Oradea, este profesorul universitar academician doctor Alexandru Vlad Ciurea. Bună seara, domnule profesor.
Bună seara. Ați auzit? Întâi rânduiala. Eu sunt brașoven. Acolo se spune rostul la găleată. Și al doilea, înțelepciunea și de sus, care ne vine că suntem convinși că se va rezolva.
Încredințarea.
Încredințarea. Nu se poate fără Dumnezeu. Și dacă ne gândim, Dumnezeu a făcut lumea, nu într-o singură zi, cu rânduială. În Germania se numește Ordnung. Ordnung ist Ordnung. Să traducem în limba română.
Bine ați venit, domnule profesor, vă rog frumos să vă așezați în mijlocul nostru și, ca să parafrazez ceea ce spunea profesorul Mircea Miclea...
Am vrut să-i întreb dacă au emoții.
A scăpat, bănuiesc, nu?
Asta vreau să... Nu-i tăi, nu.
Ca să parafrazezi ceea ce spunea profesorul Mircea Miclea, nu contează ce face viața din tine, ci ceea ce faci tu, cu ceea ce face viața din tine. Bine.
Tu, noi ce facem.
Exact.
Noi.
Nu contează ceea ce ne spuneți dumneavoastră, ci contează ceea ce facem noi cu ceea ce ne spuneți dumneavoastră în seara asta.
Ca și cu preotul. Nu te lua după ce... Deci la fel este, da, cu adevărat. Vă mulțumesc că v-ați adunat în număr atât de mare. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în acest teatru minunat. Eu am venit cu un entuziasm deosebit și azi am studiat rânduiala din Oradea.
Domnule profesor... Nu de puține ori, când se vorbește despre Oradea, se vorbește despre bijuteria României în ultimii ani. Și aș vrea să fac o paralelă cu ceea ce spuneți dumneavoastră mereu. Creierul este bijuteria noastră. Da. Oradea este un fel de
bijuterie.
Hai să nu zicem creierul României, dar neocortexul României.
Dacă doriți, da. Sunt complet de acord.
Sunteți de acord până
de
aici.
De când intrăm, cum ați spus, de străzi, de aranjament, de rânduială, la nivel de Oradea.
Și ca să facem rânduiala discuției din această seară, aș vrea să le spuneți prietenilor noștri ce vreți să vorbim.
Cum putem să trăim mai bine? Vrea cineva din sală să facă Alzheimer să ridice mâna? Nimeni. Cum să avem un creier sănătos?
O să intru direct pe un teren periculos. Teren minat, ca să zic așa. În Evanghelie întâlnim de foarte multe ori când Iisus vindecă pe cineva, cuvintele credința ta te-a vindecat sau credința te-a mântuit. Bună oară, e acea femeie bolnavă care se apropie de Iisus pe ascuns, se atinge de haina Mântuitorului pentru a se vindeca. Ceea ce s-a și întâmplat. Însă Iisus, văzând că ea, femeia, credea că atingerea hainei lui a vindecat-o, îi spune, fică, credința ta te-a vindecat. Adică vindecarea nu e o magie, e o lucrare. Și vreau să vă întreb, din experiența dumneavoastră de zeci de ani, domnule profesor, ce rol are credința în vindecare?
Totală. Totală. Nu poți să fii doctor, nu poți să fii mai ales chirurg ca să nu crezi. Înainte de a intra aici, m-am uitat la prietenul, colegul și partenerul meu, Mihai Morar, care și-a făcut cruce. Și noi, doctorii, și noi, mai ales chirurgii, înainte de operație ne facem cruce. Nu se poate altfel, nu se poate. Credința este cea care te ajută ca să vine. Simți în degete acest lucru. Mai bine nu operezi decât să știi că nu poți să faci bine. Ambroise Paré a fost un chirurg francez. El a desprins, mă scuzați, frizerii, bărbierii de chirurgi. Uh-huh. Era la limită. 1510-1590, Ambroise Paré a fost ajuns și medicul principal al curții Franței, dar un pacient s-a venit, familia, să-i mulțumească. Și a spus, nu mie să-mi mulțumiți, eu doar l-am bandajat. Asta e fraza. Dumnezeu l-a vindecat. Ne aflăm în 1580.
Și nu s-a schimbat nimic până nimic. În 2023?
Din contra. La un moment dat au fost... Lumea trece prin sus, minus, dar mea, Andrei, ca și acum. Ieșim și din astea. Noi doi, sigur.
Ați numărat vreodată sau puteți estima cam câți pacienți ați operat pe creier? Sau?
23.842. Ultima a fost luni. Ultima a fost luni și colegul din prima bancă i-am arătat ieri operația, neurochirurg, și am arătat pacientul care se deplasa în cadrul spitalului unde lucrez. Se deplasa, mergea, era cu kinetoterapeutul de pe dânsul. Zic, uite ce am operat, ca să știi.
Și unde se oprește lucrarea neurochirurgului și începe...
Merg împreună.
Vindecarea.
Merg împreună, nu se pot despărți, nu știi cât, ca și Michelangelo. Michelangelo a pictat invers geneza, este anormal. Trebuie să pleci din prima zi. Dumnezeu desparte lumina de întuneric, 1508. Lumina de întuneric, apare Dumnezeu și le desparte. se desparte, este fantastic. Acest tablou, maestru, tablou numărul 1, îl face ultimul. Pleacă din prima, din sfârșitul Genezii, din cele 13 tablouri și ultimul este acesta. Când face acest lucru care este piesa lui de concepție fantastic, zice, eu nu mai pictam după tipare, mâna mea condusă de altceva. Deci mâna chirurgului trebuie condusă de altceva. Ben Carson a fost un neurochirurg american, a și candidat la președinția Statelor Unite, îl și cunosc printr-o întâmplare și la un moment dat și zice, mâinile mele sunt prelungirea gândirii și puterii lui Dumnezeu. Deci a spus, teribil. Este teribil și simți acest lucru. Rog pe toată lumea să devină neurochirurg, să trăiască cât mai mult și vor simți.
Da, nu știu dacă ați văzut, dacă l-ați întâlnit cu profesorul Ciurea, astăzi s-a plimbat toată ziua prin Oradea, atât de sprinten. Mi-aș dori ca la vârsta dumneavoastră să fiu... Sunteți nou meu model.
Și eu la vârsta dumneavoastră, fără la fel de sprinten ați fost. Am să vă spun
sprintem,
ceva.
Sprintem, curios, mereu, la fiecare colț de Oradea, întrebați de când da. E clădirea asta, ce legătură are, de da. Ce se numește Teatru Regina Maria, de ce da. E Piața Ferdinand.
Mă uitam la acele, cum se cheamă acestea care sunt canalizările și
gurile de canal.
Gurile de canal la copii. Știți ce e pe ele? Pe ele scrie în patru limbi. City of Oradea, scrie după aia în germană, în maghiară și în română. Bun. De jur împrejur, am fost foarte atent. După care este pusă sigla orașului, cetatea, cu cetatea în cele cinci colțuri, după care este pus un leu, simbolul habsburgic, și credința în Dumnezeu. Asta este pe în Oradea. Nu-mi venea să calc pe ele.
Uitați-vă, pe gurile aflați... de canal.
Da.
E aproape incredibil câtă umilință, smerenie are acest doctor pe care îl aveți în față. Soacra mea, mama soacră, a fost, a programat la domn profesor și nu știam până când nu mi-a povestit cum e, nu credeam, îl știam pe domn profesor doar din întâlnirile noastre față în față. În primul rând că astăzi, coada de la Teatru Regina Maria din Oradea a fost nimic pe lângă ce e în fiecare zi la consultații la domn profesor. Și are răbdare pentru fiecare și o vorbă bună pentru fiecare.
Obligator.
Unii care așteaptă câte două ore, ieșiți, vorbiți cu ei. Deci, la ce vă mai trebuie sau la ce vă mai e bună atâta blândețe? Ce mai aveți de demonstrat cu asta?
Cuvântul vindecă. Cuvântul, credința, încrederea. Pacientul se uită la tine, te caută din ochi, încearcă să vadă ceea ce spui e adevărat, îl minți, îl duci cu vorba, să zicem, las că merge. Cum e cu tare, asta faci o rețetă, nici nu se uită la tine, nici nu te-a văzut. Cuvântul este tot, credința este tot, vorba este tot, apropierea, restul sunt lucruri, așa, diagnostic, rețete și mai departe, sunt lucruri care trebuie să... Mai mult cuvântul trebuie. Și atunci, și doamna soacră a avut încredere în mine, mă urmărea foarte atent, și ca gestică, și ca vorbă, și ca comportament.
Și ce faceți cu pacienții care... sigur că boala te face și nervos, nesuferit...
Da.
Da, repede la mânie. Ce faceți? Cum îmblânziți acești pacienți?
Am avut și situații dificile și așa, am stat și am râs. Aveți dreptate. Niciodată nu contrazici un partid nervos. Niciodată. Îi dai dreptate. Da.
Nu-i răspuns cu aceeași armă?
Nu, niciun caz. În niciun caz cu aceeași armă. Exact cum am fost claxonat, nu odată, pe străzile Bucureștiului, la diferiți domni, și odată eram director de spital de urgență și aveam o legitimație că pot să fac nu știu ce minuni în circulație, și un domn, zic cuvântul ăla, a șicana. mașicanat. Uh-huh. Asta m-am oprit în mijlocul pieței romane, am chemat ofițerul de acolo, i-am spus, nu era ofițer, dar așa vorbesc, domnul ofițer, uitați ce legitimație am din partea Ministerului de Interne și domnul se tot ține după mine. Și mergem împreună la el. M-am oprit circulația. Și m-am dus la el, m-am prezentat, i-am dat cartea de vizită, i-am spus, spunea, vreți să vă ajut cu ceva? I-am căzut. Asta a fost reacția. Cu ce să vă ajut? Că am văzut că știați că sunt chirurg. Tocmai pe dos. Adică a reacționat exact cum nu așteptam.
Nu știu, mai avem medici în sală?
Plin.
Haideți că România e o țară plină de doctori. Fiecare se tratează. Bine ați venit, doamna doctor. Ați dat vreodată vreun pacient afară din cabinet?
Nu. Cum să dau? Pacientul niciun caz. El are dreptate întotdeauna.
Păi cum, nu?
Pacientul are dreptate întotdeauna. Că nu vine la doctor așa că i-a spus mama. Deci, sau nu vine să... Eu sunt și la spital privat. Cum să vii la doctor așa, dintr-o dată? Să-ți lași toată meseria și să vii. Poate n-am putut, poate i-am spus și mi se întâmplă actualmente să am pacienți care vin cu băli foarte grave, de degradare neurală, la care, cum este, să zicem, un Parkinson grav, la care nu poți să-l ajuți, că sunt anumite ajustări de tratament. Să introduci un medicament, să scoți un medicament, este dificil și nu este meseria mea, eu sunt neurochirurg. Cum poți să dai afară? Niciun caz. Găsești o formulă, îi spui că ai un coleg, mergi la desk să-i dea banii înapoi, vorbești politicos, trebuie, măcar cu o vorbă bună trebuie să plece. Pentru tot ce se întâmplă.
Chiar dacă vă înjură?
Deci să mă înjure, dar dacă asta e... Știți cum e cu înjuratul? Vă rog să țineți minte și la Oradea, și în București mai des, să știți. Dar e ca un bumerang, ai trimis bumerangul cu înjurătura, asupra ta vine. Nu te ocolește nici totdeauna. Unde ai trimis înjurătura? La tine, sigur, vine. Nu e bine să înjuri. M-am educat de 12 ani, de 13 ani, nu mai înjur deloc. Faceți experiență. Claxonați-vă așa să vedeți că nu.
Aproape am reușit.
Da. Dar e foarte simplu, da.
Vreau să ne întoarcem un pic în istoria medicinii. Medicul Avicena, undeva în secolele de după, primele secole de după Hristos, a introdus conceptul ăsta nou în vindecare, spunând că suferințele sufletești sunt principala cauză a bolilor trupești. Apoi a venit...
Să ne oprim o secundă. Îmi place întotdeauna să disec ca și la canalele care a văzut. Disec Avicena, se numea Ibn Sina. Toți din Micul Orient și de mai departe îl revendică. Am niște prieteni sirieni, Avicena e sirian. Am alți prieteni care sunt din Iran. Avicena este. Care e adevărul? S-a născut în Uzbekistan, ca să știți. Este de origine tadjică. A trăit în anul 980-1037. A trăit foarte mult în Isfahan. A vindecat, a combătut, nu știu, a luptat și a descoperit lupta împotriva ciumei. Și a văzut că e de la șobolani. E foarte interesant. Șobolanii transmiteau ciuma. Și în Isfahan a distrus șobolani și a învins ciuma. Este formidabil. A fost școala lui Avicena. Este reală și Avicena cu școala lui, ca și, ați vrut să spuneți, de Hipocrat.
De Hipocrat, sigur.
Ca și Hipocrate, deci Hipocrate din Cos. 382 înaintea erei noastre, 430, dacă nu greșesc, în era, înainte era noastră amândouă.
Practic e cel de la care ne-a rămas
școala din coste, medicină. Așa este.
Conștiința e cea care menține un corp sănătos.
Sănătos. Mens sana in corpore sano.
Exact.
Iar ei amândoi susțin același lucru, e școală. Școala, am fost în cos, am văzut grădina în care Hipocrate pleda și arăta toate bolile și cum se tratează, dar spunea că suferința este în creier și suferințele cerebrale se reflectă asupra suferințelor organice și merg invers. Gândiți-vă, toți din sală am avut, să zicem, o durere de stomac sau un puseu de, să spunem frumos, de enterocolită. Creierul este cel care împinge într-o parte sau împinge în partea cealaltă. Deci suferința s-a produs printr-o dereglare cerebrală. Această boală care pare foarte frecvent și pe care mulți dintre noi am avut-o fiind maturi, este colon iritabil. De unde a apărut colonul iritabil? De unde a apărut? Noi nu aveam asemenea boală în România. Una, două coloni iritabile. din creier a apărut. Pentru că suntem supra-solicitați. Cred că vreo 30 de ani știm noi de când suntem supra-solicitați. Foarte solicitați. Vrem să facem 10-10 de lucruri într-o zi, dacă se poate pe minut, dacă se poate sub presiune, trebuie. De ce trebuie? Nu înțeleg, must be. De ce trebuie? Acum, de ce trebuie să spunem acum? Vin din Germania, acum 2 săptămâni eram în Germania la Hanover. Erau foarte liniștiți, nimeni nu se grebe. Nimeni nu se grebe, toți erau foarte cald.
Crezi că ei n-au probleme cu colonul iritabil?
Toți au, dar nu știu cu colonul sau cu Schengenul, dar important este că erau mult, mult, mult mai calm. Toate lucrurile se desfășurau încet. Hai, profesor vă așteaptă, stătea calm, indiferent ce probleme avea. Deci este ordung. Deosebirea între medicina, neurochirurgia germană și cea românească este ca prioritățile și le fac în ordine. La noi să ne grăbim. Repede, acum, nu este bine, nu duce la nimic bun.
Bun, am plecat de la Avicena,
da.
Ne-am întors la Hipocrate, dar aș vrea să ne întoarcem un pic la un om care cumva a revoluționat discursul, cel puțin în psihoterapie în ultimii ani. Este vorba despre doctorul Gabor Mate, născut nu departe de Oradea, la Budapesta.
Da, da. Gabor Mate.
Care are o mulțime de cărți în care demonstrează pe studii, pe pacienți dumnealui, da, că boala are rădăcină la nivelul sufletului.
Da, așa este.
Foarte mulți medici încearcă în continuare să vindece corpul ca entitate separată. Probabil cea mai grea întrebare de la întâlnirea din seara asta, domnule profesor, cum tratăm în profunzime, cum ajungem la sursă, la cauză, nu doar la suprafață, nu doar simptomele?
O să urmăriți aceste emisiuni a lui Gabor Mate, a fost și în țară.
Chiar la sfârșitul anului trecut, da.
Da. Aceasta pledează că noi tratăm un organ, să zicem, stomacul, cu durerea de stomac. Invers, mergeți în sus. De unde a plecat durerea de stomac? De la ce a plecat? Nu e numai de la mâncare, nu e numai de la șeful. S-a întâmplat o dereglare, o dereglare a creierului. De acolo a plecat. O supra-solicitare, o stare de stres, acela când se sare peste mese, când nervozitate, lucruri care se mănâncă, care sunt anormale, în cantitate mare, sau acide. Și-au nimerit peste un stomac mai sensibil. Și atunci apare durerea, de la durere apar fenomenele de leziune, după care apare boala. Cele care potențează sunt fenomenele cerebrale. Creierul este implicat și să știți că au fost studii și reale. Școala rusă de neurologie a dovedit aceste lucruri. S-a confirmat toate aceste teorii și exact ce spune Gabor Mate, fiți atenți, nu tratați organul propriu-zis. Deci, individual, gândiți-vă la comanda de sus, care este cerebrală. Deci tratați bipolar și unul și pe celălalt.
Doamna voastră, se întâmplă că în afară de a întreba pe pacienți, pe care îi puteți întreba, că unii...
Da.
E imposibil de comunicat cu,
da,
cu ei. Îi întrebați care este povestea lor, de unde vin,
fac
cum le-a fost
posibil
copilăria.
E foarte greu.
Ați făcut vreo paralelă între povestea noastră sau moștenirea noastră genetică, traumele copilăriei și bolile creierului?
Totdeauna este o legătură. Totdeauna. Și de multe ori am avut acum un copilaș care vine la o vârstă de 12 ani diform, complet diform, cu doi părinți și amândoi părinți vorbeau deodată. Și copilul în mijloc, înăltuț, dar avea, cum spunem noi, un sindrom adipozogenital. Adică era burtă mare, umflat, tot pufos și, mă scuzați, organele genitale cam subdezvoltate. Chiar în ziua de astăzi, la un copil la 12-13 ani, deci apărea această dereglare. Deci arăta o dereglare de sus din creier. Am scos părinții și am început să vorbesc cu el. Ce mi-a spus băiețelul? Cei doi părinți se ceartă, cei doi părinți au divorțat. Mama l-a pas în fiecare zi, tatăl îl, sunt separați, tatăl îl mângâie în fiecare zi, deci este șocul psihologic asupra copilului. Și el este certat. Și el are o singură iubire, pisicile. Și are 3 pisici. Și atunci stă, mângâie pisicile și mănâncă. A făcut, asta noi spunem, bulimie. Adică mănâncă de plăcerea de a mânca și de a uita. Bă, la unde este? În burtă? În metabolism? Nu, în creier este, bă. Trebuie să ai puterea și timpul să te uiți și să diseci. Și cam ce a făcut Freud, ce face Matei, jos pălăria pentru Gabor Matei, care e în Canada în momentul de față, o figură de cercetător foarte dură. Acest lucru este creierul. Deci creierul trebuie să afli ce s-a întâmplat și să mergi pe firul apei și să, acolo, dacă poți, să întorci ceasul și să modulezi. Și se poate.
Da. Atunci când ajungi la neurochirurg, în cazul dumneavoastră, cu simptome destul de grave, mai poți să faci altceva în afară de, nu știu, operație, medicație,
da,
ca să întorci povestea, ca să tratezi
trauma? Neurochirurgia este o specialitate de urgență. Deci nouă ne vin cazuri de multe ori pe targă. Ne vin cu pierderi de cunoștință, ne vin cu epilepsie, ne vin cu hemoragie. Cred că ajunge, nu trebuie să mai spun tot felul de lucruri care vă fac rău. Nimeni nu vine elegant, ca la cosmetică, îmbrăcat frumos, sau la chirurgie estetică, știți că vreau să
am venit să-mi augmentez creierul.
Da. Nimeni nu vine la așa. Nu ai timpul necesar ca să lucrezi cerebral cu pacientul. Trebuie să-i rezolvi problema, problema acută. Dar după problema acută, care trebuie rezolvată, și să nu te grăbești, foarte important este să nu te grăbești, urmează partea subacută și după aceea partea cronică. Atunci poți lucra la partea cronică și toți care facem asemenea operații, mai ales cei care lucrăm pe creier, că sunt și neurochirurgi în țară, observați că în familie s-au produs certuri, scandaluri, s-au produs niște stresuri imense la servici. Există o boală, pot să spun numele, care e un fel de cancer cerebral și la toți cei care fac cancer cerebral se dovedește o cauză de suprastres psihic. Marele meu profesor, Arseni, spunea că omul care dă cu sapa și cade jos în șanț, mai mult sau mai puțin, amețit, așa mai de-o, niciodată nu o să facă această boală de cancer cerebral. Asta aparține numai superintelectualilor care au activitate deosebită. Gershwin, Bobby Fischer, cred că mi-ajung două exemple care trebuie să spun. Deci a fost un scriitor maghiar, tot supra-solicitat, și a scris și o carte, Călătorie în jurul creierului meu. La fel, supra-solicitarea nervoasă duce la acest lucru. De aceea și în limba română se spune fericiți cei săraci cu duhul. Deci trebuie creierul să-l odihnim, să nu-l supra-solicităm și atunci vom fi la distanță, să punem o barieră, o cortină între activitatea noastră cerebrală și să nu mergem mai departe. Să îl punem la luptă când nu mai poate.
Dar în ce măsură se degradează creierul din cauza contextului în care, nu știu, te-ai născut, ai crescut, ai fost educat, și în ce măsură e acțiunea noastră de distrugere al său?
Vă referiți la guvernul României sau la... Ambele. Noi ne-am născut cu o bijuterie, ne-am născut cu un creier minunat, cu un creier care funcționează și care face legături. Uitați-vă la copilașul acela care aleargă, de un fetiță aia minunată, blondă, la 3 ani, de unde ies toate soacrele alea care sunt rele? Nu se spune soacră, soacră, vă răspund, poamă acră, de te-ai coace, un an șovară, tot ești acră, și amară. De ce?
Asta a spus-o după ce soacra mea a fost la dumneavoastră? Sau?
Înainte.
Vorbiți frumos, domn profesor.
Da, n-am vorbit de soacra, am vorbit în general. Ce se întâmplă? De ce fetița aia atât de frumoasă și aleargă și este minunată la 3 ani și după aceea se transformă într-o persoană? Ce s-a întâmplat? Viața, supărările, se transformă din alcalin pH în acid, aciditatea, lupta pentru existență, supărările cerebrale, decesele, toate le pune la inimă, la creier. Și atunci, din nefericire, îmbătrânește cu asemenea probleme. Și cine suferă? Că o doare inima, că da, sunt probleme fiziologice, în CNP-ul scrie acolo. Așa. Dar problema importantă este că creierul doamnei soacre a suferit. Creierul. și că le-a primit pe toate și le-a luat în căpșor și le-a dus și a dus la dereglări. Întorcându-ne la creier, creierul are niște legături. Este impresionant, sunt 100 de miliarde de celule nervoase nobile. Acestea se numesc neuroni și neuronii au legătură între ei. Un neuron foarte dezvoltat ajunge și până la 10.000 de legături, se numesc sinapse, cu alții, deci. Este impresionant. La sinapsă se produce tot procesul electric și chimic, de transmiterea informației. Se ajunge pe minut, după toate datele din știință, la 10.000 de procesări intracerebrale. Dumneavoastră mi-a spus o întrebare, că pe partea mea stângă am recepționat-o, undeva în partea stângă mai în spate. Este centrul vorbirii receptive. Am prelucrat-o cu partea dreaptă, partea constructivă, partea foarte bine dezvoltată la Doamne. Foarte bine partea dreaptă. Așa, constructivă, ideativă, de cosmetică, de artă, de cultură, de culori. Îmi transferă răspunsul cu o viteză formidabilă în partea stângă, anterior, efectoare, care vine răspunsul. Și atunci aveam răspuns. Ori supra-solicitarea, supra și supra-solicitarea, duce ca aceste legături la nivelul să nu mai funcționeze bine. Și mai duce la ceva în jurul celulelor nervoase, cum ar fi aceasta, și în jurul căilor nervoase, căilor care sunt acoperite de o substanță, se numește mielină, care le izolează, deci partea electrică, această mielină cade. Cade, nu mai funcționează. Se apar leziuni demielinizante.
Și nu se mai reface.
Și nu se mai reface. Da. Leziunea demielinizantă este albă. Și atunci apar pe remene. Dintr-o dată vezi pe remene unei persoane tinere. Am avut surpriză, oameni la anumită vârstă, tineri, au asemenea remene cu pete albe. Și radiologul spune leziuni demielinizante. Imediat, orice persoană, mai ales doamnele, caută pe un domn. Îl caută urgent, îl cheamă fratele Google. Și îl caută și îl caută pe Google. Dacă îl citesc pe Google, se îngrozesc. Pentru că fratele Google le spune leziune demielinizantă. Dacă spun, plecați din sală. Înseamnă cu tare niște boli îngrozitoare. Leziuni demielinizante, boli demielinizante. Și începe o cascadă și intră în panică. Dacă are doar un început de boală demielinizantă, se agravează, nu mai pot vorbi, tremură mâna. Mă refer și la persoane, până la miniștri din România, pe care am văzut. Tremură mâna, nu se mai pot aduna, se accentuează citind toate aceste lucruri. Toată problema este ca toți din sală, de-aia am venit la Oradea să vă spun secretul, să nu ajungeți mai departe, să opriți boala demielinizantă la nivel de început, să nu se accentueze. Așa e și cu doamna soacră. Să nu se accentueze, să nu se agraveze și să rămână frumoasă, tânără și deșteaptă. Vă ascult.
Deci pericolul ăsta de a ajunge o soacră, nu ne referim la un anume. Generic soacră. Am văzut bărbați soacre o grămadă. E să te alcalinizezi?
Da.
Să rămâi alcalin.
Alcalin.
Așa cum acid. Sunteți dumneavoastră, nu acid așa cum sunt eu.
Pot să-mi permit să spun ceva, dar nu mai spuneți la nimeni.
Sigur.
Confidențial, numai noi doi. Uitați-vă în ochelarii mei. Beau apă superalcalină. N-am voie să spun numele apei. De 5 ani beau apă superalcalină. Aici la hotel n-am avut, dar la București am. Da, și recomand la toată lumea. Credeți că preoții care sunt proști? M-am dus la... Am fost invitat la mai multe arhiepiscopii. Toți folosesc aceeași apă.
Dar credeți că, întorcându-ne puțin la rolul credinței în vindecare,
da.
Și nu vorbesc aici despre credința medicului, o să vorbim și despre asta un pic mai încolo, despre credința pacientului, credeți că ea are un rol alcalin, de alcalinizare?
Credința este totală. Nu știu dacă de alcalinizare sau nu. Credința este Duhul. Duhul care e credința, care îți vine și te învăluie. Este o carte acum, o Biblie din nou apărută, pe înțelesul tuturor. În fine, foarte frumos. Credința care ca un Duh care te învăluie în sensul bun. Asta este credința. Apa face ca și dă-ne, Doamne, pâinea noastră. Și spuneam prea fericitului părinte Calinic de la Episcopia Argeșului și Muscelului, de ce nu se spune dă-ne și apa? de toate zilele. A rămas uimit că am pus această întrebare.
Asta v-a întrebat părintele?
Nu, eu l-am întrebat.
Așa.
N-a putut să răspundă. Și apa, cea de toate zilele.
Poftă bună, domn profesor. Uh-huh.
Mulțumesc. Creierul uman trăiește în apă. Avem 78% dovedit că plutește în apă.
Haideți deci să vorbim
să bem apă.
Puțin despre alcalinizarea asta, da, între ghilimele, prin credință. Să vorbim un pic despre rugăciune. Medicii de la Harvard au concluzionat în urma studiilor că, la urmă, credința acționează la nivel psihic, afectiv și fizic prin reducerea stresului, a deznădejdii, a depresiei. Astea sunt studii clinice care arată că rugăciunea
dovedite, da,
are un efect uimitor de scăderea metabolismului, a tensiunii arteriale, a încordării musculare, postul, nemai vorbind, curăță organismul. I-ați recomandat vreodată vreunui pacient să se roage?
Da. Ce, sunt multe elemente de rugăciune. Gândiți-vă toți care suntem în sală. Care este poziția la rugăciune? Vă gândiți? Cum trebuie să ai anumită ținută? Cum trebuie să ții capul, privirea, ochii, mâinile, spatele, către cine? Unde te rogi? Deci asta este poziția rugăciunii. Și în clipa aceea tot corpul funcționează. Deci, al doilea, cuvintele. Nu sunt cuvinte înălțătoare care le spunem. Și apoi se întâmplă un fenomen foarte interesant, dovedit. Cei de la Harvard au făcut, până au publicat, au făcut multiple studii. Au constatat că în timpul rugăciunii, ce funcționează, locomotiva, metabolismul uman se reduce. Ca și cum am intrat într-o ușoară transă, ceea ce e adevărat. Și sunt persoane când se roagă, intră în transă. Deci metabolismul se lasă. Dar ce funcționează? Creierul. Și creierul se apropie de credință. Se apropie de, deci prin rugăciune, se apropie de Dumnezeu. Deci să ne rugăm. Pentru ce? Pentru sănătatea noastră, a copiilor noștri, a țării noastre, a tuturor.
O să vă pun o întrebare iarăși
confidențială.
Roșie. Ați atins vreodată starea de meditație prin rugăciune?
Am atins starea de meditație, nu pot să spun prin rugăciune. Am atins un moment dificil, poate am avut mai multe în viața mea, un moment dificil în, cum spune doamna ministru, în 2020. În decembrie. În decembrie, când am
ați
făcut...
Ați declasat-o, primul ministru.
Da, primul ministru, aveți dreptate. Am fost internat. Mi-am dat seama că fac boala, mi-am dat seama clar.
Ați făcut boala 2019?
Da, 19, da. 2019 și mi-am dat seama, m-au întrebat, vreți să rămâneți acasă? Nu. E bine când am părul alb să plec la spital. Imediat am cerut și m-a pus într-o cameră cu două paturi, că trebuia să vină și persoana de acompaniament lângă mine, bun, care a făcut o formă mai ușoară și n-am mai fost nevoie. Și stăteam noaptea și meditam. O săptămână am stat. Meditație. Din meditație profundă, la un moment dat începi să te rogi.
Ce înseamnă meditație profundă?
Închizi ochii și te gândești la Dumnezeu. Te gândești la ce te poți gândi. La starea ta de sănătate, la starea ta cât ești de bolnav, dacă ai anumite boli, ce ai făcut rău pe lumea aceasta. Ce ai făcut bine pe lumea aceasta, cu cine te-ai întâlnit pe lumea aceasta. Da. Ce cuvinte ai spus și treptat, intri într-o, ca și Edgar Case, intri într-o stare de transă. Încercați și veți intra. Dar complet liniștit și intrați în transă. Și în această transă în care ați intrat, ușoară, de transă și de, ca să zic, de, pot să spun adormire, de cred cuvântul transă, atunci începi să-ți derulezi viața, să-ți derulezi activitatea, să-ți derulezi faptele. Din toate punctele de vedere, să te analizezi și începi, urmează exact ce a spus dumneavoastră, începi să te rogi. Deci, dacă nu te-ai rugat și asta, se lasă în jos. Dacă te-ai rugat, imunitatea ta pleacă înainte. Pentru că rugăciunea ta, cu transa despre care auzi, cu meditație, cu tot, mișcă anumiți centri din interior. Noi știm care se întâmplă acest centru interior Și atunci pornește fenomenul de imunitate și te ajută.
Deci asta spune un neurochirurg, da, care s-a îmbolnăvit de boala aceea, da, în anul acela.
Da.
Și care spune că ferm
da,
că rugăciunea l-a ridicat.
Da. Afară de... Nu, m-a ridicat, sigur.
Sigur că da.
Sunt elementele materiale, uh-huh, care sunt tratamentele care le-am făcut pe toate. N-am ezitat niciunul, toți le făceau tratamente. După 4 zile am întrebat, dragii mei, voi analize și tratamente mai aveți? Că eu vene, văd că mai am. Fiecare zi tot.
Cât a stat internat atunci?
Aproape o săptămână, 6 zile. Dar n-am
clipit. Și ați fost îngrijorat?
Niciun moment de asta. De asta, exact ce am spus.
V-ați încredințat?
Am zis, pe românește, Doamne, ajută-mă. Doamne, ajută-mă. Doamne, ajută-mă. Mi-am dat seama că trebuie să trăiesc și pentru mine, și pentru cei din jur, și pentru dumneavoastră.
Pentru dumneavoastră. Pentru eu. E prima oară când aud asta. N-ați mai spus niciodată.
Dacă nu m-ați
invitat. Personal nu mi-a spus.
Nu, am pregătit pentru Oradea.
Rânduială.
Rânduială.
Dacă rugăciunea nu ameliorează doar la nivel psihic, ci și tratează boli cronice, da, întreb un neurochirurg, putem vorbi despre autovindecare sau este o formulare mult prea departe de medicină?
Nu trebuie exclusă ideea. Am avut o măicuță, n-am voie să spun, din nordul României, cu o boală foarte gravă cerebrală, care am operat-o și care speranța de viață, pe cifre, pe literatură, era de 6 luni. Sigur a trăit 3 ani. Cele din jur, era stareța, șefă, cum se cheamă, și cele din jur, în continuu, se ruga. Și ea se ruga. N-a mai continuat, a făcut numai o operație, n-a continuat nici cu radioterapie, nici cu chemie, numai cu rugăciuni, cu post care curăță organele. 3 ani, țin minte, Caterin, nu mai știu după aceea ce s-a mai întâmplat cu domnia sa. Dar pentru cei 3 ani a contat exact cum spuneți și această capacitate de mentală, de autovindecare pe baza rugăciunilor și a postului. Postul curăță organismul. Cele două asimilate. Deci, în niciun caz, autovindecarea nu trebuie îndepărtată.
Deci rugăciunea e mai mult decât o stare de placebo.
Nu se poate. Sunt două cuvinte care nu se absorb. Sunt complet diferite. Da.
A spus despre creierul uman că nu este doar o bijuterie. Ați supra-licitat, ca să zic așa, și a spus că este o bijuterie dată de Dumnezeu.
De Dumnezeu.
Cum ați ajuns la concluzia asta?
Prea este exact, nu știu, dacă pot să-mi permit, știți că Einstein la un moment dat a zis, dar lucrurile prea sunt aranjate în universul ăsta. Cine le-a aranjat? Nu se poate.
Cineva din Oradea.
Da. Cine le-a aranjat atât de perfect? Nu se poate. Aici este altceva. Este impresionant. Creierul uman, ce structură are, sigur ne întrebați. Haideți să zicem cu bunăvoință, dacă știm 20-25% de ce se întâmplă în creierul uman. De ce dintr-o dată la 70 de ani ai simțit un anumit gust și îți aduce aminte de ce ai făcut la 3 ani în copilărie, când alergai în nisip sau te jucai cu găletușa? Cum? De ce fel? Anumite gusturi, anumite simțuri, anumite lucruri care le vezi. Toate acestea le acumulează. De ce le acumulează? La ce sunt bune toate? Acesta este creierul. Ce înseamnă vorbitul, memoria, un element care spun, de exemplu, și că vai că, fac o paranteză, vai că bunicul, am avut acum de curând, vai că bunicul și-a pierdut memoria. Bine, a venit cu bunicul. Ce a fost bunicul? Fotbalist, haideți să începem. A pus pe bunicul și bunicul și-a pierdut memoria, țineau într-un colț, nu vorbeau cu el. Cine a fost Peciovski, fotbalist? Unde s-a născut? La Arad. Când a fost ce? Bunicul răspundea la toate. Când a jucat Peciovski, când a jucat cu Ozon, cine a fost Farmatito de aici?
Nu spuneți.
Da, bunicul le spunea pe toate. Și zic, unde-i memoria lui bunicul? Păi uitați-o, în fața dumneavoastră. Deci luați-l pe subiectul care îl știe și porniți mai departe. din fotbal în altceva, să-și aducă aminte de Uta Arad, de Ico Oradea, de alte lucruri și așa mai, și atunci se dezvoltă. Funcția creează organul. Dacă stăm cu toți aici și vorbim, ne întâlnim, este minunat, asta este tot idealul Einstein, curiozitatea, cunoștința. Deci funcția creează, cu cât avem mai multe elemente de memorie, de gândire, de apropiere și încă o dată suntem curioși să vedem ce este aia. Eram împreună astăzi când discutam de această sală, de rânduială, de rânduiala, de ce are acustică bună, de rânduri, rânduială. Deci curiozitatea împinge creierul în amunță. Dacă îl lași pe bunicul într-un colț, las că nu-i bun la nimic, atunci sigur că se preoștește și el, că aude și devine într-adevăr inutil și pentru el și pentru cei din
asta jur. Este... E o nestemată ce a spus acum. Acum, cu siguranță că fiecare dintre noi probabil au avut,
sigur,
sau vom avea cazuri în familie sau vom fi cazuri pentru familie noastră. Este un filmuleț care a circulat, cred că luna trecută, o prim balerină de la New York, ajunsă la 90 și ceva de ani, atinsă de uitare, de
da, boala uitării, da.
Așa. Incredibil. Era într-un stadiu avansat al bolii. Un asistent i-a pus pe telefon imagini
lacul
Lebedelor, când ea dansa. Și a început să repete cu mâinile exact coreografia din urmă cu câțiva zeci de ani.
Mă scuzați, am văzut un preot la Brașov, care am fost chemat, fine, eu sunt neurochirurg, am fost chemat la căpătăiul lui și am zis printr-o întâmplare și zic, da, dumneavoastră vreți să-l revigorați, da. Dar preotul nu mai era în comă, zic, a ieșit din comă, a avut un accident vascular. Cum vreți să... Și am început cu tare și cu tare, mi-a arătat zeci de medicamente, zic, perfect. Dar un lucru, dumneavoastră i-ați citit tare o liturghie, a început să-i citească în fața mea, era acasă, a unui farmacist, tatăl unui farmacist. Imediat s-a revigorat. Parcă a fost alt om. Deci subconștientul a împins conștientul înainte și a început trezirea. Și s-a trezit. După aceea îmi povesteau că l-au pus în scaun și în fiecare zi puneau căștii, puneau de la slujbe cu lucruri. A mai trăit, dar n-a mai fost chiar așa, să zicem, pierdut. Legumă.
O legumă.
O legumă, da. Noi am avut un artist, acum am amintit, tot mă gândeam, un artist care s-a prăbușit la un moment dat, în fine a fost dus la spital, toată lumea din jur disperată. Pe mine m-a sunat doamna Monica Angel, da, să mă duc să vedem și toți ne gândeam ce... Preoții au venit în jur, a avut un sobor de preoți, la spitalul de urgență, în București, și a ieșit. Sigur, e și cu medicamente și cu îngrijiri, dar și credința din jurul lui.
E teribil ceea ce spuneți despre da, memoria asta.
Da.
Cu alte cuvinte, noi putem să păcălim creierul.
Și să-l ajutăm.
Și să-l ajutăm. Dar avem cum să alegem ceea ce memorăm, ceea ce stocăm în creierul ăsta?
E bine să alegem. Vedeți, la
anumite... Cum facem asta?
Păi, ca și viața, alegi din viață. Când îți alegi partenerul de viață, când îți alegi locul, Oradea în care vii, eu am venit cu mare plăcere.
Și cum facem curățenie? Cum dăm cu mătura să nu-l umplem, să nu-l supra-solicităm?
Simțiți vreodată că cel din apropiere sau cei din apropiere au o energie negativă asupra dumneavoastră?
Eu... Sper că nu vă referiți la noi doi.
Nu. Simțiți vreodată că sunt, cum se zice, ca vampir, vă fură energia? Da sau nu? Simțiți. Mai ales doamnele. Simțiți că doamna sau cealaltă sunt invidioase pe dumneavoastră. În multe puncte de vedere. Toaletă, îmbrăcăminte, pantofi, stare socială. Sigur că simțiți. Bun. Și atunci, încercați să faceți un pas înapoi. Nu veniți în apropiere cu asemenea persoane. Încercați, cum a spus, să vă alegeți și să alegeți partenerul de discuție. Eu de asta mă înțeleg cu Mihai Mărar. Pentru că mie puteți să ne aduceți de la 10.000 de kilometri, să ne puneți în fața aici și știm să vorbim, parcă ne-am văzut ieri. Și ne-am despărțit, iar ne despărțim nu știu câte luni, pentru că putem vorbi și ne înțelegem foarte bine. În același timp, probabil că și Mihai Mărar, probabil că și eu, cu alte persoane nu avem, nu simțiți că nu aveți dialog. nu merge, parcă nu merge ceva. Oricât încerci, nu ai dialog. Și atunci, singur, Mihai Morar trebuie să continui, eu la vârsta mea trebuie să spun mulțumesc, mă retrag. Și mă retrag, nu trebuie ca să insist. Da, și atunci...
Deci se spune propune și să fim mai selectivi pentru a ne proteja bijuteria asta, pentru a nu transforma bijuteria într-o legumă.
Și să nu... nu, să nu, adică nu trebuie... ea se trebuie să selectezi. De exemplu, nu știu ce doriți fiecare. Eu spun și pacienților, ce dorești? Ce vrei? Vreau să fiu sănătos. Bun. Vrei să fiu bogat? Eu le spun la toți, vreau să fiu înalt, să fiu frumos, să fiu deștept, să fiu și sănătos. Lați-le în ce ordine doriți. Dar important este acest creier să rămână sănătos. Aici este totul. Că dacă ai creierul sănătos, le poți face pe toate celelalte. Și le poți. Și...
Dar să știți că dumneavoastră, chiar dacă sunteți foarte selectiv, aveți o viață socială foarte bogată, sunteți foarte curios, curiozitatea asta vă împinge să aflați lucruri despre oricine, despre orice. N-ați zice așa de la distanță privindu-vă că sunteți selectiv. Totuși, cum puneți
simt că lucrurile nu iau făgașul cel bun, simt că noi mergem într-un feedback. Și într-o căsătorie este într-un feedback. Ofer, primesc, totul este într-un feedback. Și în lumea aceasta este. Și simți, ca și într-o căsătorie, că partenerul nu-ți răspunde la același nivel. Și atunci faci un pas înapoi, cum se spune că dragoste cu sila nu se poate, așa și apropierea de persoane sau de grupuri care...
Păi, dar cum să asta că se supără? Nu vreau să se supere. Nu pot să mă ridic de la masă, că se supără.
Mihai, dragă, vreau să vă spun un lucru foarte interesant. De când dumneavoastră mă promovați la Fain și Complicat, au fost invitat la tot felul de televiziuni să vorbesc. Nu mă duc. Mă duc numai unde îmi face plăcere, unde interlocutorul, moderatorul sau moderatoarea este o persoană amabilă, plăcută, drăguță și mă lasă să și vorbesc. Și apoi nici n-am timp pentru toate aceste lucruri.
Vreți să vă mărturi?
Le selectez.
Vreți să fiți mai selectivi?
Da, sigur, fiți mai selectivi. Ca și în viață.
Cu oamenii, cu amintirile, cu momentele în care vă construiți amintiri. Și la fel cum dumneavoastră sunteți invitat peste tot, să știți că de când vine doctorul Ciurea la Fain și Complicat, și pe mine mă sună tot felul de doctori care se autoinvită la podcast. Dar am învățat să zic nu.
Poate.
Uneori da.
Deci domnișoarele, știți, domnișoarele, nu spun poate.
Dar totuși, la ce vă ajută, la ce mai aveți nevoie să aveți la vârsta dumneavoastră o viață socială atât de bogată?
Am să răspund ca Florin Piersic. Din aplauzele dumneavoastră îmi hrănesc sufletul și inima. S-a spus-o Florin Piersic.
Și curiozitatea asta a dumneavoastră, pe care eu recunosc că o iau
drept
model.
Asta este medicală, doctorii au curiozitate. Cum văd un nume mai deosebit, de exemplu, am văzut Avicena, m-am dus imediat să caut despre Avicena și mi-am uitat o grămadă de lucruri. Deci e curiozitatea medicală. Doctorul trebuie să fie un om foarte curios ca să afle cât mai multe lucruri. Nu există, vin pacienți cu tot felul de medicamente care n-am auzit de ele, e și normal. Stop, rog operatoarea, cum se numește medicamentul, ce este, mă duc să văd. Sau am fost la centru cutare. Unde este? Cum? E normal, ca să vezi, așa, și atunci și tu înveți și afli tot felul de alte lucruri.
Dar curiozitatea asta stârnește și creativitatea?
Imediat. Merg mână în mână. Imediat. Te gândești și tu te îmbunătățești. Și tu te îmbunătățești când afli prin curiozitate alt medicament, alt tratament. Niciodată nu se spune nu în tratamente. Orice poartă este deschisă, orice element nou apare, iar medicina se schimbă continuu, ca și organismul nostru.
Care e legătura dintre creier, că tot am ajuns la creativitate, dintre creier și creativitate? Deci, de ce e bine să fie creativ?
Obligatoriu, ca să nu zacă. Deci creierul are o grămadă, noi nu știm clapetele. Profesorul Restian a trecut în altă lume, de eternitate.
Anul
a scris-o.
Nu?
Doi ani.
Cu 2 ani.
Acum 2 ani. Înmormântat în Șchiu.
El a scris pianistul?
Epigenetic. Ce vrea să spună în cartea asta? Eu am citit-o, am răsit-o și tot am priceput-o. Da. Dar tot am priceput că luam frază de frază și ne întâlneam și discutam. Au fost fraze pe care le-a scris spontan. Ce a vrut să spună? Că noi ne naștem cu un bagaj genetic de 20.000 de gene. De ce ai spus 20.000? Nu știu, că alții spun alte cifre. Nu asta e important. Aceste gene sunt prinse pe cromozom. Pe aceste gene, asta e informatic, aminoacizi, se transmite tot. De la străbunici. Eu nu am decât România în aceasta. Deci de la ei înseamnă că le-am pe toate. În genele mele. Dar acolo sunt acumulate toate. Eu sunt sigur că am și gena cancerului. Am și gena hipertensiunii. Am și gena diabetului. Niciuna nu le-am făcut din astea. Așa, bun, am toate astea pe genele mele. Când se activează? Foarte interesantă ideea lui, Restian, profesor Restian. Când? Când intri într-o anumită stare de depresie, de supărare, de nerv, de ceva că nu merge și atunci se activează ca pe o pianist, a apăsat pe clap. Și a intrat în clapa, să zicem, de neoplazie. Când se face neoplazia cel mai frecvent? Vă spun un secret numai la ora de. La stres. Feriți-vă de stres. Stresul provoacă cea mai mare dereglare în creier, în organism și atunci nu se mai adună stânga cu dreapta și neadunându-se se produce dereglare, exact cum ați spus, din creier în organism și organismul produce aceste neoplazii. Neoplazii vorbim în termen medical și atunci trebuie să evităm să avem neoplazie, dar prin stres. E foarte interesantă toată această prezentare pe care am spus-o. Deci evitați starea de stres. Și de aici este și faza care apare această nevrozare, care numește burnout, ardere, prăjire. Mi se pare că așa se folosește uh-huh. în termen uzual, prăjirea creierului.
Exact. Domnule profesor, o să trecem pe alt teren. O să introducem un termen despre care n-am vorbit până acum în 100 și ceva de episoade de Fain și Simplu, niciodată și aș pleca de la, nu știu dacă a văzut cineva episodul postat joi cu profesorul dr. Daniel David.
Da, l-am văzut eu. Da,
Universității Babeș-Bolyai.
Trebuie să-l felicităm că l-am și votat, este membru corespondent în Academia Română.
La podcast îmi spunea profesorul David, cine înțelege cu adevărat știința nu ar trebui să aibă nicio problemă cu religia și cine înțelege cu adevărat religia, teologia, nu poate avea nicio problemă cu știința. Și am văzut în lecturi recente că a apărut un tărâm nou, cel al neuroteologiei, cel care încearcă să utilizeze știința pentru a înțelege spiritualitatea și invers. Și vreau să vă întreb dacă există argumente științifice pentru a accepta această neuroteologie.
Oameni buni, oameni foarte buni, dragi orădeni, există această parte din neuroștiințe care s-a desprins. Cu cât lumea este foarte interesant, a devenit mai științifică, cu atât s-au adus mai multe dovezi asupra existenței lui Dumnezeu și a acestei spiritualități în creierul uman. La început s-a considerat că e așa un fel de bâșbâială, hai că scrim și noi ceva. În 1990 a plecat ideea de neuroștiințe. S-a accentuat
de neuroteologie.
Și din neuroștiințe, uh-huh. neuroteologie, Andrew Newberg. Uh-huh. Andrew Newberg, da? Profesor care este la Jefferson University în Virginia, a dezvoltat aceste idei, nu este singurul și au adus dovezi, nu că discutăm noi și plecăm acasă ca în Parlament fericiți cu toți și n-am făcut nimic. E cu totul altceva. S-a dovedit, și am povestit odată, că pe măicuțele acelea extrem, extrem, extrem de devotate s-au luat tot față de Dumnezeu, la rugăciunile lor s-au constatat că creierul, făcând de remene funcțional, creierul face un hipometabolism și anumite zone devotate lui Dumnezeu se aprind. Pe EEG-uri repetate, aceleași zone s-au aprins. RMN-urile super sofisticate au dovedit acest lucru. EEG-urile, persoanele foarte credincioase, pe loturi mari, în America sunt persoane foarte credincioase, au dovedit același lucru. Și atunci a plecat, într-adevăr, apare așa ceva. După care Newberg a venit cu ideea spotul lui Dumnezeu, pata lui Dumnezeu. S-a făcut și o hartă, este incredibil. Este o hartă a credinței, brain mapping-ul credinței, cu elemente esențiale, care au apărut cărți de neuroteologie și care sunt aceste lucruri prezentate. Dar nu sunt prezentate că noi ne întâlnim undeva, cum se cheamă, ca și în Parlament, discutăm și plecăm acasă. Sunt dovedite pe fapte, pe EG-uri, pe RMN-uri, pe investigații, sunt dovedite aceste lucruri și au apărut aceste lucruri.
Una dintre cărțile lui Newberg, doctorului Newberg, se numește How God Changes Your Brain.
Și altă carte era la fel, că de ce Dumnezeu nu vrea să ne părăsească? Am tradus în limba română. În limba, de ce nu ne părăsește? Ce carte a putut să... De ce nu vrea să ne părăsească? Este o carte.
Da, el a lucrat foarte mult cu pacienți vârstnici,
da,
care aveau probleme de memorie, exact ce povestea noastră mai devreme, și a rugat să mediteze 12 minute pe zi, timp de 8 săptămâni. 12 minute pe zi, 8 săptămâni. S-a întors după 8 săptămâni, l-a scanat creierul din nou
și a constatat.
Și a constatat că avea o gândire mai clară și aminteau lucruri pe care acum 8 săptămâni le credeau șterse.
Și erau punctele care funcționa.
12 minute zilnic, 8 săptămâni. Vă imaginați dacă exercițiul ăsta l-ai face luni sau ani de zile?
Da. Trebuie făcut acest exercițiu. A dovedit că prin aceste meditații față de creator și față de tine ca organism, față de creator și de rugă, au împins creierul înainte la aceste persoane considerate epavă. Epavă, într-un colț, acolo l-a uitat Dumnezeu, cuvântul limba română, legumă. Și din condată s-au revigorat persoane foarte în vârstă. Asta a dovedit. Uh-huh. Și pentru asta și pledează ca și tratament. Este foarte interesant studiul său. Da. Și de aici a plecat ideile de o nouă știință, din neuroștiințe, numită neuroteologie.
Și tot în cărțile lui Newberg, e foarte interesant că el, vorbind despre spiritualitate, despre credincioși, spune că e preferabil pentru sănătatea credinței ca Dumnezeu să fie cel atot iubitor, nu Dumnezeul care te pedepsește.
În niciun caz să te pedepsitor. Nu trebuie să
De asemenea, habotnicia sau fundamentalismul pe moment poate să te facă să te simți bine în pielea ta, însă furia generată de fundamentalism, habotnicie, pe termen lung, este devastatoare asupra creierului.
Da, e adevărat și biserica a trecut prin asemenea elemente dure, exact cum a spus, de habotnicie, prin total obscurantism, adică legi făcute fără să aibă suportul. Ce a spus mai înainte, înțelegerea aproapelui, iubirea aproapelui, iertarea greșelii, și noi iertăm greșiților noștri. Iertarea greșelii te duce înainte, nu, cum a spus, pedeapsa și hapotnicia și fundamentalism.
Da, asta e o temă pe care vreau să o vorbesc în sesiunea următoare cu părintele Vasile Ioana, despre creștinismul tandru. Eu chiar cred în expresia lui Horia Roman Patapievici, mi-e tare dragă. Și vreau să o discut cu părintele. Cu dumneavoastră însă, vreau să vorbesc puțin despre cum vă conversați cu pacienții despre credință, despre Dumnezeu. Ăsta e un alt studiu făcut în Statele Unite, că pacienții spitalizați, care au avut conversații despre spiritualitate cu echipa medicală, nu doar cu medicii, au plecat acasă mai satisfăcuți.
Da.
Pe picioarele lor, sănătoși clinic, dar cu un grad de satisfacție mai mare. Ce faceți când un pacient are nevoie de asta? Sau ce le spuneți asistentelor, personalului medical?
Tuturor pacienților care vin și care au boli foarte grave, le spun perfect, în afară de tratament, de ce avem de făcut, mergeți și la biserică, rugați-vă. O să vă spun o poveste, ca să se țin minte întotdeauna. Eram tânăr și frumos și înalt, acum sunt mai frumos. Da, bine, și eram medic specialist la profesor Arseni, șefa mea se numea doamna doctor Horvat, care a maghiară din Reghin și care a inventat și a dezvoltat neurochirurgia pediatrică, care am făcut-o 17 ani, numai copii. Bine, am operat, nu numai că am făcut și copii. Da. Și mi-a venit un domn, un copil, un domn cu multe activități în Partidul Comunist, etc., pe timpul celălalt, înainte de 89, și era foarte agitat, era foarte neliniștit și foarte, nu știu, în fine. Profesorul, era o operație foarte grea. Profesorul a operat o tumoră în mijlocul creierului, tot timpul i-a spus, a fost foarte dur profesorul, domnule, nu știu cum i-a zis, așa, era doctor. Domnule doctor, nu știu dacă copilul meu va trăi. Domnule doctor, lăsați-mă în pace, nu știu dacă va trăi. Bun, se întâmplă operația, operația a reușit, copilul a trăit, l-a dus la reanimare, în timpul gărzii, printr-o întâmplare eram și de gardă, așa, a venit în timpul gărzii, așa, foarte agitat, vreau să vă spun ceva, exact ce m-a răspunsul la întrebare. Și a intrat în cabinet, eram de gardă și a început să urle. Să dea capul de pământ. Ce s-a întâmplat, domnule doctor? Era... Dar ce s-a întâmplat? Eu, în această viața mea de doctor, am băgat oameni în pușcărie. Eu am scris împotriva familiilor lor. Eu am făcut pe unor fapte minore, că așa era pe timpul acela, unor fapte, că ascultă Europa Liberă sau Vocea Americii, că vorbesc împotriva partidului. Eu am luat cuvinte și am pus zeci de oameni care am făcut acest lucru. Colegi, doctori, asistenți medicali, infirmiere, asta am făcut eu, asta am făcut. De ce să ajung secretar de partid pe nu știu ce minune și nu știu mai ce funcție să am? Și acum Dumnezeu mă pedepsește, eram tot pe timpul comunismului și răcnea. Și ce ați făcut, domnul doctor, în timpul? M-am dus în biserică, m-am dat cu capul de pământ și am urlat în biserică să mă ierte Dumnezeu, să-mi ierte păcatele și să mă ajute copilul meu să trăiască. Și am venit să vă spun că n-am avut cui să spun. Impresionant. Operația a reușit. Între timp a divorțat, n-am înțeles de ce, dar copilul a trăit. Asta este important. Deci este bine, este bine să credem în Dumnezeu. În Spitalul Bagdazar Arsenie am fost printre primele spitale din țară în care am înființat o capelă. Tocmai și am recomandat, mergeți la duhovnic, altcumva îi spui duhovnicului tău anumite lucruri decât îi spui unui doctor, halatul alb este o pavăză și se izbește de ea, nu poate să spună orice, dar unui duhovnic îi spune foarte multe lucruri. Și părintele Ioana este un adevărat duhovnic.
O să-l ascultăm imediat și pe dumnealui. Dar cum arată un neurochirurg? Sunteți singurul neurochirurg care crede în Dumnezeu? Sau?
Nu, foarte mulți cred. Da? Cred că toți. Domnul conferențiar Mohan, care este tatăl, fondatorul neurochirurgiei din Bihor, de aici, din Oradea, este convins și ctitor la câteva biserici, din câte știu. Deci nu sunt unicat.
Da. Ați avut cu siguranță pacienți, cum se spune, pe patul de moarte, care probabil erau conștienți de iminența și apropierea sfârșitului. Care este, asta e întrebarea, după experiența noastră de zeci de ani, după 43 de operații pe creier. Da. Care este cel mai mare regret al oamenilor pe patul de moarte?
În fața unei asemenea situații, parcă tragi un fel de linie și încep să spună, n-am făcut prea multe, n-am făcut. De obicei, regretul cel mai mare că nu am făcut pentru copiii mei mai mult. Cam asta este fraza pe care am auzit-o. Unde sunt copiii mei? De ce? Sau de ce sunt lângă mine? Și n-am făcut destul pentru ei. Ca regret.
Și ca împlinire?
Care este cea mai des întâlnită împlinire pe patul de moarte?
Nu știu, n-am ascultat ca să aud o împlinire să-mi spună că a ajuns director, ministru.
Sau nimeni nu vorbește despre asta.
Dar nimeni nu vorbește de împlinire.
Poate ce mașini tare am condus în viața asta.
Nimeni nu vorbește de acest lucru. Toți regretă, mai mult ei regretă pe patul, în fine, de suferință, că n-au făcut și n-au putut pentru familiile lor să realizeze mai mult.
Și pentru... s-au stresat?
S-au stresat, da.
Că n-au putut în alte părți, și pentru, în alte alte părți.
Pentru alte părți. De fapt, să știți că dacă ne uităm puțin și ne gândim, să știți că este o frază foarte frumoasă, că banii n-aduc fericire. Există Cioran, are o poezie superbă, că dacă ai o casă, superb, ai o casă, ești liniștit. Dacă ai 10, ai dureri de cap. Așa e și cu conturile la bancă și cu mașinile și cu toate. Da.
Deci... Dar pe dumneavoastră vă mai doare capul, domnul doctor?
Niciodată. N-am dureri de cap, nici aici n-am niciun fel de durere. Nu mă doare capul. De ce să mă doare capul? Nu trebuie. Nu trebuie. Zâmbesc.
Chiar n-ați avut dureri de cap?
Am mai avut, dar...
De la ce? Nu știu. Se schimbă vremea să...
Poate că de la Doamne am avut, dar nu știu. Dar fac tot posibilul să evit aceste lucruri. Da.
Aveți o geantă cu pastile la dumneavoastră?
Nu, vai. Nici aseară. Chiar aseară nu țin minte să fiu la vreo pastilă. Nu iau, n-am diabet, n-am tensiune, nu le-am pe asta așa bun. Deci ce iau? Da, m-a întrebat cineva ca și lumea. Da, iau un aspenter, că așa mi-au zis și mie toți cardiologii care m-au văzut la un mic cartea, că e bine cu povestea, cu fluidificarea sângelui. Perfect, aspenter. Și atât. Și atât. Restul niște suplimente care...
Pentru ce merită să te stresezi în viață?
Păi, dar pentru ce merită? Asta e bună, nu știu pentru ce, că tot acolo ajungi. Alexandru
nu,
cel
dar
Mare...
Nu, credeți că există ceva pentru care Alexandru? Merită să te stresezi? Nu.
Deci Alexandru cel Mare, care avea și aia de aur și scut și un plato și poleită cu aur și așa mai departe, când l-au dus a și zis, uitați-vă, acum trec în altă lume, nu știa de Dumnezeu, sunt complet fără podabe și fără nimic. Nici o bijuterie asupra mea. Deci dacă ne aflăm la acest nivel, 323, înaintea erei noastre, trebuie să gândim la fel. Pentru ce trebuie să stresez atât de mult?
Adevărul că, o să spun, din ce în ce mai mulți oameni aflați pe final de viață, că viața asta este foarte puțin despre... Foarte puțin contează a avea și din ce în ce mai mult, dar din păcate ne dăm seama prea târziu, contează a fi.
Scuzați-mă.
Exact cum scrie pe prima pagina ziarului Fain și Simplu, nu știu dacă ați văzut. Fi
om.
Fi om.
Dați-mi fi om voi, între oameni. Dumneavoastră la Oradea, ați văzut dată vreun dric care cară în spate un cufăr cu bani? În București nu. Deci București nu, n-am văzut. Deci în Oradea nu este. Deci unde? Unde duc toate aceste bogății? Totul cu măsură.
Eu am fost blând astăzi.
Nu cred.
Dar să vedem cum... Acceptați niște întrebări din public? Câteva întrebări?
Numai de la doamne.
Da? Cum vi s-a părut discuția cu domn profesor? Credeți că ați rămas măcar cu o idee? Măcar una. Eu rămân cu ideea asta, care mi-a venit în timp ce vorbeam cu domn profesor. Aveți grijă de creierul vostru, e bijuterie, nu o transformați în legumă.
Da.
Întrebări din public, colegile mele sunt prin sală, dacă nu am eu microfonul, hai să luăm câteva înainte de pauză. Nici o întrebare nu este greșită, să știți. Unde? Imediat mai avem una aici.
Da, niște formule magice pentru schimbarea stării de spirit rapide. Un zâmbet, o mulțumire.
O floare.
O floare,
zâmbet,
da.
O floare.
Mulțumim frumos.
Deci, schimbare. Primul rând de dimineață.
Formulă rapidă.
Formulă rapidă, da. Doamnă, dimineața dați drumul când v-ați trezit, nu la breaking news, nu la toate știrile, nu la toate dezastrele. Era un...
Asta i-am șoptit la ureche.
Dați drumul la ceva frumos. Dați drumul la Radio Zoo.
Da. Bine.
Eu dau drumul la muzică și la radio, recunosc. Asta îmi face plăcere.
Acolo sus mai avem o întrebare, nu văd foarte bine printre reflectoare, dar...
Care ar fi cuvinte sau pentru a stimula creierul să gândească pozitiv sau cum ar fi o revendicare sau pentru creier? Ce ar trebui cuvinte sau...
Da, aveți dreptate. Încercați seara să spuneți Tatăl nostru. Încercați în circulație când stați în ambuteiaj să vă gândiți la ceva frumos, Tatăl nostru, să ne dea drumul să putem să ajungem la serviciu. Deci, cuvinte frumoase. Nu gândiți urât niciodată și folosiți numai cuvinte plăcute care vă fac dumneavoastră plăcere și celor din jur.
Haideți să facem un exercițiu împreună cu publicul din Oradea. Aveți 5 secunde să vă gândiți la un cuvânt frumos, un singur cuvânt frumos și la când zic eu start, fiecare rostește, da? În 5, 4, 3, 2, 1 și...
Magnolia. Magnolia. I-am spus Magnolia.
Sunt preferatele mele, domn profesor. Da.
A fost o emisiune acum. De unde provine Magnolia? Dat-o așa astăzi pe televiziune și pe radio. De unde provine Magnolia? Cât este de secole Magnolia și ce reprezintă?
Care e cea mai frumoasă stradă cu magnolii din Oradea? La muzeu.
La muzeu.
Bun, mai avem vreo întrebare? Te rugăm, poți să te ridici? Da.
Bună seara, sunt de la Sibiu și am o mare curiozitate. De foarte multe ori spunem, ne gândim, în secunda imediat următoare sau foarte gândim, suntem sunați sau avem un contact cu exact persoana care
ne da.
Vai, telepatia, ce a trebuit la mine. Ce este aici? Energia creierului, energia sufletului.
Asta da întrebare.
Da întrebare. Felicitări. N-am știut că Sibieni este așa deștepți. Da.
Acum este... m-am prins și eu ce vreau să spun. Da. Tare asta.
Vedeți, când aveți o persoană apropiată cu care conviețuiți, când aveți o idee, celălalt, de exemplu, transmiteți și se întâmplă acasă acest lucru. Dar de la distanță, când ai pus mâna pe telefon, la distanță și în clipa aceea vrei să dai un telefon și tocmai s-a suprapus acest lucru, aici este numai puterea și puterea minții, puterea gândirii, că noi vorbim de minte și de gândire, a scris și profesorul Drucan în cartea lui, puterea minții face parte din misterele creierului, cele 10 mistere ale creierului, și râsul este un mister al creierului, și această putere a minții prin telepatie vă împinge înainte gândul către persoana plăcută și cu care aveți legătura pe telefon.
Dar trebuie să se gândească și persoana respectivă
da,
sau e suficient?
Da, poate ați transmis de la distanță și toate lucrurile se desfășoară. E foarte greu da, să explicăm, dar în același timp vă dați seama ce bijuterie aveți în cap că reușește acest lucru. Folosiți-o mai des, din toate punctele de vedere.
Mai avem timp pentru o singură întrebare. Te rugăm.
Bună seara, în primul
Bună
rând.
Seara.
Unde este mai mare puterea de atracție? Puterea minții sau puterea inimii?
Doamne, eu pledez pe mintea. Mintea este cea care controlează totul. Am avut o dispută la Ateneu, dar nu e o dispută, e o discuție. O parteneriat, nu știu cum să spun. Adică prieteni. Cu profesorul Drucan. Amândoi pledeam pentru superioritate, dacă există, se poate numi superioritate, poate că nu, poate un tandem, mânuță în mânuță. Deci creierul cu inima și invers, inima cu creierul. Prima celulă care pornește în organism, domnilor profesori, pleacă creierul, după aceea pornește inima.
Opa!
Da, prima celulă este creierul care a pornit, după aceea inima. Dar vedeți, inima bate independentă de creier are, de aceea a spus că de la inimă este tot. Discuțiile n-au importanță, sunt interminabile. Nu mi-aparțin. Totul este că creierul este cel care primește lumina. S-a făcut lumină, ne aflăm în săptămâna luminii. Primește să se facă lumina. Fiat lux. Să se facă lumina. A venit lumina de sus. Unde se duce acesta? Noi știm în medicină. Și doi profesori sunt în față, alături de mine, și știm foarte bine că sunt în anumită zonă în mijlocul creierului, în hipotalamus. Și a plecat. Hipotalamusul pornește, este un centru puternic, plin de de activitate nervoasă, împinge glanda hipofiză care pornește totul, cum spune Edgar Cayce, și pleacă totul pe glandele endocrine, elementul endocrin, și în același timp împinge celulele nervoase și tot organismul a pornit. De unde? Din creier. Și asta am pledat la Ateneu, era tot fain și complicat, cu profesorul Dulcan, în care pledam această teorie. Mai mult, Leonardo da Vinci, enciclopedă, a făcut niște axe. Uitați-vă atent, pe un craniu. Și a zis, centrul creierului este aici. Se suprapune cu această idee pe care am spus-o eu și au dovedit-o și neurofiziologii. Asta nu înseamnă că contrazic inimioarea dumneavoastră.
Mulțumesc frumos!
Domnule profesor, nu știu dacă v-am mai întrebat asta sau nu, dar nu cred că v-am întrebat. Și lasă memoria ușor, ușor.
Veniți la
pe Capela Sixtină,
da,
e acea pictură superbă când se ating...
Da, exact. Întrebarea este...
Întrebarea este, e aceea forma creierului pe Capela Sixtină? Mi-a zis un prieten, mi-a arătat, zice, tu vezi că seamănă cu creierul?
Am un brevet în descoperire pe Capela Sixtină, ce este făcut, de ce a pictat Michelangelo. Prima dată un neuroanatomist a studiat și a arătat că Dumnezeu care întinde mâna, uh-huh, degetul către Adam, așa, să-l formeze, Dumnezeu este pus într-un creier și un creier uman s-a dovedit. Al doilea a fost un neuroanatomist din Chicago care a mai descoperit ceva. Și eu împreună cu un student și cu un profesor din Italia am mai descoperit elemente, inclusiv acest element în care Dumnezeu întinde degetul și transmite ceva. Ce-i transmite lui Adam? Genetic, am zis noi. Bagajul genetic uman. Îi transmite bagajul genetic. Asta am zis noi.
Deci e creier pe Capela
Sixtină. Sau îi transmite credința, poftiți?
Deci e creier.
Creier, da.
În Capela Sixtină.
Deci Michelangelo a pus pe Dumnezeu și tot într-un creier.
Deci? Michelangelo e adevăratul mind architect.
Da, este un mare arhitect. Într-adevăr.
Domnule profesor, vreau să vă mulțumesc tare, tare mult. Din creier și din inimă vă mulțumesc pentru încă o discuție. Ieșiți și primiți aplauzele, vă rog frumos.
Sunt mai modest. Dragi orădeni, dragi bihoreni, dragi români, dragi maghiari, dragi germani, vouă vă mulțumesc că vă aflați în această sală, vouă vă mulțumesc că veți construi un asemenea oraș minunat, vouă vă aparține viitorul și vă mulțumesc că ați umplut această sală și sunteți alături de mine. Să vă dea Dumnezeu sănătate în săptămâna sfântă.
O să las pe domn profesor să... Nu mai știu pe unde e, pe aici ieșirea. Domn profesor, vă îmbrățișez, o să iasă în foaier imediat. O să vă loc doar câteva secunde să luați loc. În primul rând, toată lumea, asta cred că am spus, toată lumea va primi ziarul Fain și Simplu și sacoșica noastră, tote bag-ul, cum zic fetele, cu Fain și Simplu și cu câteva daruri din partea noastră. O să ne vedem în foyer, o să vină și domn profesor, o să vin și eu, ne relaxăm puțin, tragem puțin aer și ne pregătim pentru sesiunea a doua, însă înainte, ca să punem un punct primei sesiuni de la Oradea, care mi se pare că a avut o energie foarte, foarte faină. Sper că simțiți exact același lucru pe care îl simt eu. Ca o concluzie, pentru a ne proteja creierul, pentru că e vorba în această perioadă despre lumină și culmea, când vorbim despre lumină, când vorbim despre minunea nașterii sau a învierii, Suntem tentați, dar na, dacă așa face vecinul, dacă așa se face la Paris, dacă așa se face la Londra, aprindem toate luminile pe străzi. Punem lumini suplimentare pe case. Și e cumva o învățătură pe care am primit-o când ni s-a alăturat în proiectul ăsta al conferințelor Fain și Simplu partenerul nostru Enel prin platforma Electripedia. O învățătură în care împreună cu Enel și Electripedia avem curajul să spunem: puteți să lăsați luminile mai jos, puteți să le lăsați și în sală, și de Paște și de sărbători puteți să reduceți luminile din jurul vostru și să căutați mai degrabă lumina din semenii voștri, așa cum spunea și profesorul Ciurea mai devreme. Mai puțin despre luminile din jur, putem face economie, putem să nu renunțăm la confortul nostru, nu trebuie să decuplăm tot din priză, dar putem să dăm mai încet lumina din jur și să simțim mai mult lumina dintre noi. Iar pentru 10 secunde, fiecare să se gândească cu ce rămâne după, cu lumina dată mai jos, cu ce lumină rămâne în interior după discuția cu profesorul Ciurea. 10 secunde, fiecare cu fiecare. Vă mulțumesc mult de tot! Și mulțumesc și Enel, dacă vreți să aflați cum puteți să trăiți în același confort, dar făcând mai multă economie, intrați pe platforma Electripedia. Ne vedem în foyer în câteva momente, facem fotografii, ne îmbrățișăm și ne întoarcem într-una dintre cele mai frumoase săli de înțelepciune din România, Teatrul Regina Maria din Oradea.